Poštovani slušalci, dobar dan. Današnja emisija posvećena je jednom od najvećih operskih pevača 20. veka, to je Nikolaj Đaurov, slavni bugarski bas. U narednih 50 minuta podsjetit ćemo se nekih zanimljivih momenata iz njegove biografije i naravno emitovati neke od najlepših operskih fragmenata koje je tokom svoje duge karijere ovaj umetnik zabeležio. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Arijom iz opere Boemi Đakoma Pučinija započeli smo današnju emisiju Vreme muzike koja donosi portret Nikolaja Đaurova. U 20. veku teško da se može reći da je neki pevač imao tako širok repertoar kao što je to bio slučaj sa ovim umetnikom. Takođe, isticali su često kritičari, možda bi tek nekoliko njih moglo uopšte i da se poredi sa Đaurovim. Visoki stasic sa glasom koji frapira, a koji je izjednačen u svim registrima, mek i baršunast na momente, opet pun metala i vrlo prodoran, on ispunjava gledalište poput grmljavine. Reči su zabeležene 60. godina 20. veka, kada je Đaurov započinjao svoju karijeru jednog od najslavnijih svetskih basova. Don Basilio, Boris, Mefisto, Filip II, Don Giovanni, Gremin i mnogi drugi operski likovi oživeli su posebnim sjajem u njegovoj nesvakidašnjoj interpretaciji. Jednom je prilikom izjavio da svakoj novoj ulozi prilazi sa naročitom ljubavlju, ali da se možda najradije pojavljuje kao Mefisto i Don Giovanni. To nisu istorijske, već imaginarne ličnosti koje pevačima pružaju više slobode u kreiranju. U njima možete dati mnogo svog ličnog doživljaja i u svakoj predstavi po neki novi detalj.
Se piena charma, se ruola per amor, dai. madrine que j'adore, pour toi refuser, pour toi refuser, à la mort qui vous implore, pour toi refuser, ainsi ton baiser, ainsi ton galant supplie.
Bile su ovo dve arije iz opere Mefisto Šarla Gunoa. Uz Nikolaja Đaurova slušali smo Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Edward Downes. Nikolaj Đaurov, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, živeo je od 1929. do 2004. godine. Rodio se u Velingradu u Bugarskoj, gde je od malena učio da svira violinu, pa klavir i trombon takođe. Kao gimnazijalac i član amaterske dramske družine, želeo je da studira glumu, a u školi za rezervne oficire je potom, pomažući profesoru u rukovođenju horom, počeo da priželjkuje da i sam jednoga dana stane za dirigentski pult. Pokazujući jednom prilikom horu kako nešto treba da se otpeva, primećen je njegov glas, a potom ga je bugarski akademik i kompozitor Petko Stojnov uveo na muzičku akademiju Sofiji i u pevanje. Celu jednu godinu sam vokalizirao, pevao glas A u 8 tonova, dok su drugi pevali arije, izjavio je Đaurov, ali tako sam stekao potrebnu tehniku pevanja bez koje glas sam ne vredi mnogo. Nakon Sofije usavršavao se Đaurov na Moskovskom konzervatorijumu, gde je, kako je isticao, stekao opštu muzičku i scensku kulturu, ali u međuvremenu 1955. godine na jednom takmičenju za mlade pevače osvojio Grand Prix. Iste godine je debitovao u Sofijskoj operi kao Don Basilio u Seviljskom Berberinu, a 1956. je usledio i prvi angažman u Bečkoj operi. U Italiji se prvi put pojavio 1958. u Bolonji u ulozi Mefista, a već sledećeg dana dobio je poziv iz Milanske skale, čiji je stalni član postao naredni 1959. godine. I tako je zapravo počela karijera jednog od najvećih basova 20. veka, jednog od najtraženijih umetnika, stalnog gosta već pomenute skale, ali i Metropolitan opere u Njujorku. 1989. godine jedan je kritičar kao komentar uz kompakt disk na kome su zabeležene velike interpretacije Đaurova zapisao: "Bilo bi zaista teško obuhvatiti sva dostignuća Nikolaja Đaurova nakon skoro 35 godina od njegovog debija. Pred nama je umetnik koji već predstavlja deo istorije opere, ali koji još uvek pruža prvoklasne interpretacije u vodećim operskim kućama i koji još uvek sebi dozvoljava luksus prihvatanja teških i zahtevnih rola, kao što su Boris Godunov ili Filip II, čiju ćemo ariju slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike." Bila je ovo arija Filipa II. Iz Verdijeve opere Don Carlos u izvođenju Nikolaja Đaurova, velikog bugarskog i svetskog basa kome je današnja emisija posvećena. Prisjećajući se mnogobrojnih uloga ovog slavnog operskog umetnika, moramo skrenuti pažnju i zapravo poseban akcenat staviti na jedinstven talenat koji je spajao njegovu mnogostranost i sposobnost da nesvakidašnje tehničke i interpretativne veštine prilagodi liku koji tumači. A svakom njegovom vrhunskom ostvarenju na sceni prethodila je, kako je jednom prilikom izjavio, duboka analiza epohe, ambijenta, ličnog i zvaničnog života, osobenosti ličnosti od rođenja do smrti sa svim glavnim karakteristikama čoveka kome treba, kako je on govorio, povratiti krvotok i oživeti ga posle toliko decenija u svojoj autentičnosti. To je bezuslovna predigra zvučnom i scenskom oblikovanju likova koje dočaravam i koje tokom cele karijere usavršavam, rekao je Nikolaj Đaurov 1980. godine. Naravno, savršenstvo ne postoji. Putevi usavršavanja vode na različite strane, ali ko stoji u mestu, sigurno pada dole, govorio je Đaurov, umetnik koga su zbog veličanstvene interpretacije Borisa Godunova, Mefista i Don Bazilija, rola u kojima je besmrtni Šaljapin postao pevačka legenda, proglasili Šaljapinom naše ere. Ovo laskavo priznanje Đaurov je prokomentarisao sledećim rečima: "Ja se klanjam pred velikim i neponovljivim Šaljapinom. Nikada ga, međutim, nisam ni video, ni čuo uživo. Nikada ga nisam ni kopirao. Uvek sam težio da svojom individualnošću isklešem likove koje treba da oživim. Prema tome, ja ne kažem da sam Šaljapin. Samo mogu reći, ja sam Nikolaj Đaurov." I evo sada upravo poznate scene smrti Borisa Godunova iz istoimene opere Modesta Musorgskog. Uz Đaurova slušamo hor Radio Sofije i Bečku filharmoniju, a dirigent je Herbert von Karajan.
Stroj
Bila je ovo, poštovani slušalci, scena smrti Borisa Godunova iz istoimene opere Modesta Musorgskog. Ulogu ruskog cara tumačio je Nikolaj Đaurov, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, a koji je, da i to pomenemo, nekoliko puta tokom svoje karijere gostovao i u Beogradu. Njegov repertoar činile su najznačajnije basovske uloge u delima slovenskog i italijanskog repertoara. Ovaj velikan opere, nimalo opterećen svojom umetničkom veličinom, naklonjen i šansoni, lakoj i zabavnoj muzici, ali ne i Beatlesima, recimo, kako je jednom izjavio, ipak se nije pozitivno izjašnjavao o modernoj operi, definišući je kao uništitelja lepote i mogućnosti ljudskog glasa. O tradicionalnom repertoaru i prognozama da će klasična Belcanto opera iščeznuti izjavio je jednom prilikom sledeće. Stara Belcanto opera neće iščeznuti, između ostalog i zato što ona izražava veliko muzičko bogatstvo prošlosti koga se ne možemo odreći, kao ni muzeja. Upravo iz nekih od najlepših italijanskih opera potiču dva naredna fragmenta koje ćemo danas slušati, Aria Đorđa iz Belinijevog ostvarenja Puritanci i Aria Banka iz Verdijevog Makbeta.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Bila su ovo dva operska fragmenta u izvođenju Nikolaja Đaurova, Arija Đorđe iz Belinijeve opere Puritanci, koju izveo uz hor i orkestar Covent Gardena, dirigovao Richard Boning, i Arija Banka iz Verdijevog Magbeta, u kojoj je londonska filharmonija pod upravom Lamberta Giardellija pratila ovog velikog umetnika. Umetnika vulkanskog basa, čitav niz decenija bio je stub nosač basovskog repertoara u Milanskoj Skali, pevačka legenda priznata širom sveta i redovni gost na najčuvenijih operskih kuća, komentarisao je i značaj kritike na formiranje pevača. Svojim objektivnim, pozitivnim i negativnim ocenama ona može beskrajno mnogo da unapredi opersku umetnost. Za mene su te objektivne analize koje su dopirale do ljubitelja opere predstavljale barometar i orijentaciju u razvoju, izjavio Đurov, koji je tokom karijere zaista uspešne i nesvakidašnje neprestano imao na umu da je opersko pevanje beskrajna borba sa morem nota i tonova. Tajne u usavršavanju ne postoje, egzaktnih merila nema. Operskog pevača formiraju iskustva velikih majstora i individualni kvaliteti. Prelazni tonovi i srednji u gornji registar predstavljaju, po njegovom mišljenju, verovatno najveću prepreku kao večiti problem na putu usavršavanja vokalne tehnike. Ipak ono što je najbitnije jesu osjećanja, jer, kako je jednom prilikom izjavio, u velikim operskim dvoranama suze u očima niko ne vidi, ali suza u glasu lako dopire i u parter i do svih najdaljih galerija. Sigurno je da se posredstvom zvuka psihološki najvernije ostvaruju velike kreacije na operskim scenama, usklađujući pevanje sa glumačkim izrazom, a to su svakako kvaliteti koji se pripisuju Nikolaju Đaurovu, umetniku kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Završit ćemo je arijom Mefista iz istoimene opere Ariga Bojta.
Strano, parto, non vivo.
Poštovani slušalci, bila je ovo Arija Mefista iz istoimene opere italijanskog kompozitora Ariga Bojta u izvođenju Nikolađa Urova, basa kome je današnje vreme muzike bilo posvećeno. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.